kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka oltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa jiru keessatti barattoonni gandoota baadiyyaa erga barnoota addaan kutanii waggaa sadii ol ta'ee jiraa jechuudhaan maatiin barattoota keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qormaata kutaa 8ffaa akka naannoo Oromiyaatti kennamuudhaaf jirus ka fudhatan warra magaalaaf magaalaa aanaatti barachaa turan qofaa jechuudhaan ibsan hoogganaan itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Bultoosaa Hirkoo gama isaaniin naannolee keessatti barattoonni 1,400 oltu qormaaticha fudhachuudhaaf jiru jechuudhaan ibsanii haala barattoota bakkeewwan rakkoo nageenyaa qabanii immoo ibsuurraa of qusataniiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa jiran keessa jiraatan sagaleen Ameerikaa haasofsiisee akka jedhanitti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa gandoota baadiyyaatti baratan sababa rakkoo nageenyaatiin addaan kutan qormaata kutaa 8ffaa bara kanaasiin fudhatanii jechuun ibsaniiru. Jiraata godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himanii fi maatii barataa ta'uu isaaniis kan ibsan nageenya koof maqaa koo hin waamnaa jechuun kan gaafatan qophii qormaata kutaa 8ffaa fi haala baruuf barsiisuu aanaa isaanii keessa jiru yeroo ibsan.
Barnoonni waggaa lamaan kana amma gara waggaa sadii fi tarkaanfachuuf jira. Manni barumsaa kutaa tokko qabee akka 8 barsiisu duraan aanaa keenyarraa baay'eedha. Amma naannoo mana barumsa Gode Jabaa, mana barumsa Shakakkee, Qarree Tokkee, Nyaaf Tolee, Arideeraa kan jedhamu, Arreeree kan jedhamu manneen barnootaa kutaa tokko qabee akka 8 barsiisu turanii. Garuu waggaa lamaan kanaas barnoonni iddoo kanatti dhaabbateera jechuudha. Wanni kutaa 8 kutaa tokko akka 8 wanni baratamu homtuu hin jiru. Warri silaa duraan ijoolleen kutaa 8 waggaa 3 kana oromuudhaa qaban haga ammaa wal dura jiru jechuudha. Inni kutaa 7 jiru kutaa 8 dabarre, inni kutaa 8 jiru illee 9 dabarre jechuudha. Magaala aanaa fi magaala dabalataa magaala Daalatti jedhamu ijoollee achitti qoraman qofatu kutaa 8 qoramuudha qophiirra jira malee gara kaanitti naannoo ganda 10-11 ta'an kana irratti qophiin isaa tokko jiru jechuudha. Bara darbes hin qoramne waluma jala bara kananis irratti hidhamee taa'amaa ture. Amma dabaree nama meeqatu qabamsiisee waggaa 3 kutaa 7 warri jiru warrum waggaa 3 baranaa kutaa 7 jirutu ammas kutaa 7 jira. Hojii ijaarran barnumsaa banameeyyuu jechuudha.
Odeeffannoon waajjira barnootaa aanaa Yaayyaa Gullallee irraa argame akka ibsutti manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa 18 aanatti hin qabdu keessaa manneen barnootaa 10 ta'an sababa rakkoo nageenyaatiin hojii baruuf barsiisuu kennaa kan hin jirre yoo ta'an bara kana barattoonni qormaata kutaa 8ffaatiif ta'an 400 jechuun itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Beegiin sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraataa godina Horra Gudduru Wallaggaa aanaa Amroo ta'uu isaanii kan himanii fi maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko akka ibsanitti barattoonni qormaataaf ta'an warreen magaalaarra jiran qofaa jechuun ibsaniiru.
Guutummaa guututti barataan baadiyyaarra dur barachaa ture. Baadiyyaarra barataan xiqqatu guddatu kilaasii tokko kan daree tokkooti 50-60-70-80tti akkaataa dhiyeenya manneen barnootaa yookaan immoo poopuleeshinii mana gandhi suni qabuuni warri barachaa turan har'a hin jiru suni hin jiru. Aanaarratti duwwaadha kan inni jiru. Aanaan immoo maal giddu galeeffataa ragaa qabatamaa yookaan tileraansii yoo qabaate duwwaadha. Barataan tokko galmaa'ee kan inni qormaata mudachuu danda'u. Kanaaf guutummaa guututti jira jechuun danda'amu ofirraa baasuudhaaf kutaa 8ffaa yoo baay'atte kutaa 2-3 kan hin caalledha sadarkaa aanaatti kan jiru.
Namni kun itti dabaluudhaan aanaalee godinichaa hedduu keessatti rakkoon nageenyaa jira ammallee kanaaf barattoonni barnoota addaan muranii jiru jechuun ibsaniiru.
Fakkeenyaaf akka guddina warra Gudduru Wallaggaatti yoo ilaalle aanoleen akka Amruu, Jaartee, Abidonboroo. Jarreen kun sodaa hamaa rakkoo hamaa keessatti isaan jiran addunyaan qabuu qubanii qabaanii haa ta'u garuu dhukkuba qormaataadhaan moo ofirraa baasa waan jedhu gaaffiidha waan ta'eef haa ta'u garuu akka sentarii magaalarra jirutti fakkeenyaaf akka magaala Amruutti akka Kiiramuutti akka magaalaa Jaartee irratti yoo fudhanne hin kennama waan jedhuudhaan barataanii kan moodela qoramaa yookaan qormaata barnootatti erga dhiyootii asitti kan gaggeeffamaa jiru.
Itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Amruu obbo Alamaayyoo Waaqjiraa sagalee Amerikaaf akka ibsanitti akka aanaa kanaatti manneen barnootaa sagal sababa rakkoo nageenyaatiin hojii baruuf barsiisurra akka hin jirre ibsuudhaan barattoonni 1,200 ta'an qormaataaf ni taa'u jechuun himaniiru.
Mana barnootaa 21 irratti barattoota dhiiraa 640 fi dubara 635 waliigala 1,275 qoruu fi qopheessinee jirra. Kilaastera Agamsaa fi kilaastera Oborraa irratti raalli nageenyaa jiraatus gara kilaasteraatti ol bunnee bakka rakkoon nageenyaan jirretti manneen barnootaa daree qaban irratti baruu barsiisee nan barakan. Mana barumsaa sagali rakkoo nageenyaarraa kan ka'e kan ol dhufanii gara kilaasteraatti barachaa turaniidha jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti godinaalee rakkoo nageenyaa jiranitti haalli baruuf barsiisuu ciccitaa ta'uu jiraattonnii fi maatiin barattootaa ibsanii jiru. Biiroon barnootaa Oromiyaa gamasaatiin bara kana barattoonni 1,400 ol ta'an qormaata 1,800 ni taa'u jechuun qophii xumuruusaas ibsee jira. Dr. Bultoosaa Hirkoo itti aanaa itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaati.
Bakka hundattuu qorumsiin kennama. Bakka rakkoon nageenyaa jiru qofaaf osoo hin ta'in kanaan dura qorumsi 1,800 manneen barnootaa 1,800 qaban keessatti kennama ture. Akkaataa kanaatiin yoo ilaalle buufata 1,735 ta'a. Kana keessatti qoruun immoo naamusa qorumsaa irratti dhiibbaa waan qabuuf jedhamee kilaastera 1,145 irratti barattoonni akka qoramaniidha kan qopheessine. Yoo rakkoon nageenyaa mudatee aanaa irratti haalli itti kennamu jiraachuu danda'a jechuudha. Aanaalee hunda keessatti iyyuu qorumsa kennina jenneetidha kan nuti karoorfannee manneen barnootaa akka carraa ta'anii sababa rakkoo nageenyaatiin hin barsiisne garuu qorumsa kennan isaanii hundaataa isaanii hin qabu.
Akka maatiin barattootaa barsiisonnii fi hawaasni godinaalee garaagaraa keessa jiran keessuma bakka rakkoo nageenyaa jirutti barnoonnis addaan ciccitee bakka jirutu jira. Lakkoofsi barattoota sababa rakkoo nageenyaatiin qormaata irra hin teenye ni beekama. Akkasumas immoo manneen barnootaa sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota osoo hin kenneen hafan lakkoofsaanii ni beekama.
Barattoonni nuti karoorfanne keessaa almoost 97% dha. 97% Kanaafuu harcaatiin kan jiru kun 2.8% kan ta'u kun isa sana ta'uu danda'a jechuudha.
Maatiin barattootaa fi jiraattonni akka jiranitti barattoonni sadarkaa tokkoffaa gandoota baadiyyaa irra jiran godinaalee rakkoon nageenyaa jiran keessatti barnoota barachaa jiran barnoota erga barachuu addaan muranii waggaa 3 ol lakkoofsaniiru jechuun himani. Biiroon barnootaa Oromiyaa immoo aanaalee hunda keessatti barnoonni kennamaa jira jechuun qormaata 1,800ffaafis barattoonni 597.2 ta'an qormaata ni fudhatu jechuun qophii xumuruusaa ibsee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Naannoo Oromiyaa kan holqaawwan qorataman 320 ol qabdu faayaaf fakkiiwwan holqa keessaattis adda duree akka taate biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Naasir Ahmed Itoophiyaatti qorataa holqaa isa jalqabaati. Waan holqa biyya keessaas qoratee barreeffamaan holqaa akka jiru kan dubbatu dargaggoo Naasir armaan dura qorannoo holqoota naannoo Oromiyaa keessa jiran 321 irratti gaggeessee bifa kitaabaan maxxansee jira. Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaattis qorataa holqaa kan ta'e Naasir holqaawwan naannoo Oromiyaa keessa jiran faayaa fi aartiiwwan holqaan warra bebbeekaman hedduutu jiru jedha.
Oromiyaan qorannoon nama tokkoon akka nama tokkootti kophaa kootiin gaggeessaa turee fi toora 127 qabdi seenaa duraa aartiiwwan holqa keessaa kan qoroomina saba Oromoo ibsan jechuudha. Aartiiwwan dhagaarraa fi holqa keessaa yookiin rook aartis peentingiin kun faayidaa guddaa qaba. Akkuma addunyaattu jechuu yoo Eeshiyaa, Awurooppaa, Afrikaa as ilaalte jechuudha. Namni seenaa duraa hin qabne pirehistoorikii kun seenaa hin qabu jechuudha. Biyyee irra jiraatu sanallee tiyyee dubbachuun ni ulfaata jechuudha. Yeroon akkana jiru namu iddoo duudhaa fi seenaa isaa ittiin ibsatu bara seenaa duraa sun galmeedhaan akka ammaatitti wanti ol kaayamu tokko hin jiru jechuudha. Keessumattuu barruun holqa keessaa yookiin rook aartiin kun baay'inaan hanga ammaatitti toora 127 keessaa toora 110 gara Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti argama jechuudha. Kanaan dura kan beekamaa ture laga Odaatu beekamaa ture. dan yoda waga kuma shani fi dibashani yachuda dalota kristos dure yachuda inni e gana ni korono kana redufi fakenya flogni lagni yoda diredo ake sejira kombalchi fi diredan waldangisen lagahamatin baruna ma lagahamatti argamte ana kombalcha reset sinis waga kuma shani fi dibashani yachuda amma kacita argamte debite acuma ko ana kombalcha reset godonji bitaa fi mirgan kan argamtu kunis koronno naka mirkane sotti wogu tanga kana qabateeti achiture yechu sun qofa miti borona fe sejir kanamma wallaga ba khe sejir debe bale khe sotti samma mulate jira
fakki wan kunen kuni ada oromo calaki su khe sederbesi qubsuma saba oromo durani leemu khe sotti ge gudda kan qabani da jeda nasir
dibato ko di dem torba khe sa jata mi fi torpa hanga jatam shanira ka argamadi otana new discover sofumar argamewji toro jatam turba koronon ratti gaggefame woganisa adambe jirechudo kanafi fakenya fkan mamma sofumar torbe darbe fisa argane florence university dan akadebisan yohan saan jepin acherati argamisun woga kuma to ko fidi bashani hanga kuma la mafi dibasadi tiyechudo inni kamadi otana kunjechu gana koronnun sa de majira sawan iddo la mate argami sofu marcina tiyechu kanaf kana mandura ba koratame tora wogga kuma sadi hanga kuma shani fidi bashani hanga kuma shani tiyechuda jiran fakenya fali ufanna kenya kesu matu baraduri anis akan kitaba jarra kudan lamma fa hijra dibba jafi kudan shan sena calan kojin argadde kitaba kalorati barraira ufala ufanna satif akan dubiset ufannan dur akuma wari dur ufatu kuni gafa kalor agara ufannati ufanis jala khanati milisani ni kallata gara surri khanan kofo da jechuda hol qoratis kanar gitomo namoni pinesota adam sanifi saa dibato kofi shantama sawon jechuda ifi jeppi duraga fade akma akagara baha harartet yorokana je isa durade murkita ga sumal mu isa manca kabate nama ma khanawjin isa dabatu mulisu danda inni jechuda kambira mo shoa khisati gafa ilal hali style reference sanity bichufa holqaratti argita yechu kanaf amma laga odajan achirati malaton achirati mulisu kanaka oda fakkatu jira
gama birati nazir holqa sofu marratti si qorno dabalata gaggeese kitaba addas matan sofa kajedu ifom sejira ke suma qorno isa holqa sofu markanan artiwani fi fakkiwan holqa kesa kanumuri wagga kuma tokoli qaban arga musani ipsejira kanarratti sammo olqan bayone iskotti gal me famuf ture sababa murasa afe kuni amma carra dableta argate resi jeda koranno sa kanan
toko olquni toko hamba yuskoto udafi wa afuri sabarbajisa toko umama barbajisa lamada wanta sena sabarbajisa sadafarretemo ada yohan amanta chitinanusun itkesiti gi famature afrafarretti sena dura barbajisa echure prehistorici saber baina daichu kana fran qabanna wanti sadangisu injur sofu marjechu kana kankalesa irrate tokko morfologisa sriti gede fagenyan hamba sunkesa qoronno galme sunkesatti hingal malef isanis wangodan qaban biyo ta garagara qoracha ture isasun amma wulitti qabame jira inni sunjechu da inni bra ke sumatu hawata lamafatu dabalami amma fakenya artin holka kesa hamba UNESCO tigalma biyoni garagara galme sajira biyoni fransai spain chuftinu galme fachajira hamba UNESCO ratechu kunis matai satifu hawata lamada fi sena lamada sofmarif dabalechu argamni amma sofmar birati argamechu kanaf yero amma yo amma sofmar galme rahakamulle haturu male haturu male boda galma udaf carra qabaje iyad
kitaba kana de nyetti afan romoti fi afan ingiliziti mattan sufkan kuppa jiru nasiri dirga gonni barno tawul qayo baratani ofisani akasuma simmo biyasani fayyadu dinda wanta ani fi undu ittiyadu qabaje de jira gabas sagale america galmo dawit finfinera
Hoganoonni biyyoota Afrikaa hangi tokko imala gurmuu nageenyaa jedhuun gara Raashaatti imaluuf jedhu
በፈቃዱ
ጋሪን ሆጋንቶታ አፍሪካ ጋራራሻ ቲቪ ዩክሬን ዴሞ አፍሪካ ኪባዳ በለቴ ፕሬዝዳንቶታ ዛምቢያ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማስር ሴነጋሌ ፊ ዩጋንዳ ካንፍኬሳ ካቡ የሙታው ፕሬዝዳንቲና አፍሪካ ኪባ ሳሪል ራማፎዛ ሆጋናጋሬ ካና አከታ አኒዳ ካንጋባሳሜ ቢዮታን ኩኒ ወልወራን ሲቸረቲ ኢጀኖ አዳቲ ካንቀባን ዳበተሞቱ ሞተገምቶ ማኒረቲ ሙርቶ አከራሻን ዩክሬን እንገለክፍቴ ባቱ ጋፋቱፊ ራሻ ባላለፈቱ ኢሳ በረኩመ ለማፍድደሚ ለማረቲ አፍሪካን ኪባ ኡጋንዳፊ ሪፐብሊክን ኮንጎ ሰገሌን ከኒኔ ዛምቢያፊ መስሪ ሙርቲቸ ደግራኒ የሙ ሰገሌ ከነኑ ሴነጋሌ ሂንርማን ዱቢማን ፕሬዝዳንቲ አፍሪካ ኪባ ቬንሰንት ማግዌኛ ኢማሊዮ ጋንቶተ አፍሪካ ኩኒ አካዋኒ ኖሌት ኢብሰኒ ሳባነ ጌኛቲፍ ጀቸገሩ ጋፋ ከሚነ ከታይ ሂሙ አከምበርባኔ ኢብሰኒሩ
We are anticipating that quite imminently a delegation of African heads of states will head to both Ukraine and Russia.
የሮዲዮ ከሰቲ ጅሊ ሆገንቶተ ቢዮተን አፍሪካ ጋራ ራሽያ ፍ ዩክሬን አካዴሚን ኤጋማጅራ
አፍሪካን ኪባ ወልት ዱፍኛው ዋ ሞስኮ ወሊን ቀብዱፊ ቢዮተ ሊጣቲኒ ከቀምቴት ዶኒ ወወራና ራሽያ የኛከና አፍሪካ ኪባ ከሰቲ ሻከሊ ወራና ታሲፈ ምረቲ ህርማታኒሩ ጂያደርበሞ አፍሪካ ኪባቲ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ቢያቲን ራሽያ ዳፊ ሜሻ ወራና ጋርጋርቴ ቲጀቹዳኒ በላለፈታኒጁ ሜሻሌ ወራና ዶኒ ዘሌዲ አርጅደምቴ ሞጋፈምቴኒ ቡፈተ ዶኒ ኬፕታውንራ ዶክሳዳኒ ጋራራሻቲ ፈአሙይሳ አፍሪካን ኪባ አልቴጅርቲ ጋሩድምቺ ወለቴ ዱፈኛ ዋሽንግተን ወጂኒንጅሩ ዋን ቀበኔ ሰፈካተ ሲራቱምቶኒ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሚቶኮ ዋይ አፍሪካን ኪባ አመዩ ወሊገልቴ ቡይደልደላ ቢዮተለመኒ ግዱጅሩራ ፈየደማጅራ ቹይሴረቲ ቶርባንደርቤ ጋፍሪካ ሰኒቱራኒ ዋይ ቆቆቢ ካሱዳኒሲ ቢያቲን ካራዲ ነገቴኒሲ አደባሙ ቀብዲ ጀቹራኒ ኢባጎቻጁ ጥንጠላ ስቲፈን ጉሩስዲ ኢንስቲትዩቲ ዲሞተ አዱኛ አፍሪካ ኪባቲ አርጋሙራ አከጀናኒቲ ኢመሊ ጂለ ሆጋንቶታ ኩኒ ጊጅረማ ፊዱደንዳ ጀቹን ዋንሰልፓሚት የሮ አማ ቢዮተለም መንግዱቲ ሎሊጭማ ዋንታሲፋ ማጅሩፊ ማሪና ጌኛቲፊ ዋሚጀታ አካይንታኒሲ ኢብሰኒሩ ጥንጠላን ኩን
It might be a way to distract from the Lady R scandal about South Africa allegedly arming Russia on a ship that was loaded.
Himanna African kibba karasera nala Russia daf mesha warana kennite tijet ufi wae chiti doni Lady R jeta mesana kabbane sudaf yote imale jijira mefiduf daf wambakat ugaira madde natimfakatu.
ፕሬዝዳንት ራሻ ቭላዲሚር ፑቲን ሶቺ ሆገንቶታ አፍሪካ ካና ሲማታኒሩ አታው መለ ሚኒስቴር ኢማላ ዩክሬን ዲሚትሪ ኩሎባ ቶርባንደርቤ ኢብሰካራ ቶራ መሰሪቲ ቲንከነኒኒ ወንቶኒ ጃርሱማ ዳፊ ያቹ ሂንቀብኔ አከጅራን ሁበቺ ዘኒሩ
any peace initiative should respect the territorial integrity of Ukraine it should not imply
ያሊ ነጋከሙ ዳንጋ ዩክሬንን ከበጀሙ ቀባ ዳንጋ ዩክሬን ከሚኑ ከራሽያ ዳፍ ኤየም ፉለተ መንቀቡ አከስመስ ካሮሪ ነገኛ ከሚዩ ጋራ ወልዲቢንሲች ቀበኔሱት ካንጌሱተው ሂንቀቡ
አፍሪካ ግባኬ ሰቲ ስርነ አፓርታይዲ ወጂኒኒ ማሪታ ሲፈምረቲ ጋዬ ጉዳ ከንተበተኒ ራማፎዛን ማሪነገኛ ታሲሱ ይረቲ በከሞታ አዳው መለ ዲማራሻቲ ፍ ዩክሬን ረቲ ቻይና ደበለቴ ካሮሪና ገኛ ቢዮተን ብራውቲን ያለሜ ሚልካው እንደንደኝ ኤርገምኒ ሆገንቶተ አፍሪካ ኩሊሲ ቡቀበስታ አጀደሜ አከይኔ ገምነ ጥንጠልቶነ አማኑ ኢብሳጅሩ አከአጀጀመነ ሙርቲ ያከ አዱኛ አይሲሲ ኢራባየኒ አፍሪካን ኪባ ቭላዲሚር ፑቲኒኒ ቀብዴ ሂዱ ቀብዲ ካራብራቲኒ አፍሪካን ኪባ ሴርማነ ሙርቲ አዱኛ አከፎያው ቀቡ ጋፈቹዳፊ ያደ ቀብዲ ገባስ ንጀዱሲ ንጅራ አፍሪካን ኪባ ወልጋይተ ጅጅሩ ደንዴሲ ጀደሜ ወንቲ ዱበተ ማጅሩ አከዱጋይንታነ ኢፍሱኒሴሲ ገባሳ ከነከይሰቲ ኢፍሰሜራ
በቀጥታ ሶማሊያ ከነን እስራኤል ኢትዮጵያ ከሰጅራን ገርጋሩፍ ደግርሲ አርጋሜ ጋአ አካንተ እንተኩማ ሞት ሞታ በክስ ሰጅራ ከነረት ገባሳ አርጋሜ ጃለነ እስ
Baqattoota Soomaaliyaa baafi guraan dhala darbeerraa eegalee gara Itoophiyaatti dheessan gargaaruuf gaaffin erga dhiyaatee ji'a lama booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCRiif michoonni gargaarsa namoomaa kabiroon kan gaafatame doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 16 keessaa harka lama qofa argataniiru. UNHCRiif michoonni isaa kan gargaarsaa kana jalqabuuf jecha maallaqa jiru gaaffilee ariifachiisaa biroo irraa keessa deebi'anii ilaaluuf dursa ka kennan yoo ta'u guyyaa guyyaan namoonni baay'een Itoophiyaa seenuu isaaniitiin hanqinni maallaqaa haaraa mudate kun deebii lafa sanarraa kennamuu qabu akka malee gufachiisaa jira. Magaalaa Laaskaandoo kan Somaaliland tochii guddaa keessa turteen waldhabdee fi hookkara mana isaanii keessatti uumameen namoonni 100,000 tilmaamaman baqataniiru. Maatiin, dubartoonni, daa'imman, maanguddootaa fi kanneen qaamaa hir'atan dhukaasaa fi dho'iinsa mana isaanii barbadeesse booda nageenya barbaachuuf jecha waan baatanii deemuu danda'an qofa qabatanii godina Dooloo kan Itoophiyaa keessatti godaanuuf dirqaman. Erga haalli ariifachiisaan akkasii kun mudatee booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCRiif michoonni isaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiin gargaarsa lubbuu oolchuu dhaqqabsiisan qorichi yookaan dawaan bishaaniif meeshaaleen tajaajila bu'uuraaf oolan kabiroon kilinikoota naannoo sanaatti geeffamanii hawaasa godaantota keessummeessee fi baqattoota walqixa gargaaruu akka danda'an mirkaneessaniiru. Qabeenyi naannoo hanqina qabaatus hawaasni isaan simate kan naannoo sana jiran uummata Somaaliland keessaa buqqa'e harka 80 balbala isaanii bananiiru. Kanneen danda'an maatiiwwan warra Itoophiyaa waliin katuran yoo ta'u kaana ammoo muka jala gaaddisa godhachuudhaan buufatan. Bineensotaan miidhamanii saamichaa fi hokkara saala irratti hundaa'etu isaan mudachaa jira. Hedduun isaanii bakka dahannaa nyaataa fi tajaajila fayyaa barbaadu. Baqattoonni Somaalee 20,000 ol ta'an deeggarsa mootummaa Itoophiyaa UNHCR fi michoota isaan gara iddoo haaraa Mirqaan jedhamutti qubsiifaman. Tajaajilli raabsa bishaanii, dahannaa hatattamaa fi kan qulqullina naannoo bakka jirutti geeffaman. Waajirri tajaajila baqattootaa fi kanneen biyya ofitti deebi'anii kan mootummaa Itoophiyaa deeggarsa UNHCR irraa argameen tokkoon tokkoon isaanii dhuunfaadhaan galmeessee jira. Garuu qabeenya muraasa jiruun hanqina duraan mul'achaa tureef UNHCR deeggarsa hatattamaa hin argatu taanaan daafoonsaa baqattootaa fi kanneen isaaniin keessummeessaa jiran balaa guddaa akka irraan hin geenye UNHCR sodaa qaba. Naannoo kanaaf deeggarsa baay'ee barbaachisu fiduu yoo dadhabne muddama gidiraa dhala namaa dabalataaf qarqara geenyee jirraa jedhan Itoophiyaatti bakka bu'aan UNHCR Mahammaduu Diyaan Baalde.
Miidiyaaleen afaan Oromoon banamanii hojjetaa jiran yeroo hedduu itti fufiinsaan hojjechuu dhabu. Kun maaliif ta'a? Kanarratti matukuu faqaadu miidiyaalee adda addaa irraa gaazexeessota dubbisee qophii kanattaan qindeessee jira. Kunoo.
Guddina dimokiraasii addunyaa kanaa keessatti miidiyaaleen gumaachiisaan qaban olaanaadha. Miidiyaaleen afaan Oromoo fi uummata Oromoo giddu galeessa godhatanii banaman yeroo baay'ee itti fufiinsa dhabuu fi fedhii uummatichi gama odeeffannoon argachuu qabu guutuu dhabuun bifa garaagaraan akka rakkootti ni kaafama. Gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa yeroo ammaa televiziyoona Oromiyaa Broadcasting Service OBS irraa kan hojjetu rakkoowwan guddina miidiyaa afaan Oromoon hojjetanii haala kanaan ibsa.
Tokkoffaa dhufaatiin isaanii irraa rakkoon siyaasaa Oromoo irra jiru dhiibbaa isaanii irratti godheera jedhee yaada. Rakkoo dinagdee rakkoon dandeettii yookaan immoo ogummaadhaan hoogganamuu dhabuu rakkoowwan gurguddoo miidiyaa Oromoo hudhanii qabanidha jedheetti ni yaada.
Rakkoo isaan qaban keessaa rakkoo dinagdee naaf kaasteetii jirta. Dinagdeetiin uummanni maaliif utubuutii dadhabe? Qabiyyee isaaniitu uummata wajjin waliin madaalu moo maa inni rakkoonsa?
Akkanan hubadduutti miidiyaaleen kunniin tokkoffaa baay'een isaanii rakkoo keessatti uumamanii warri kaan immoo fedhiidhaaf namootumatu akkasumatti ittiin yaada isaanii ibsachuudhaaf itti yaadanii qophaa'anii waan hojjetan kana gara biizinesiitti yookaan gara dinagdeetti jijjiiruudhaaf godhu otoo hin ta'in yeroo baay'ee akkuma arginu namootuma miiruma keessa gaggalanii kan uumantu jiru tokko tokko jechuudha hunda isaanii ta'uu baatu. Ini lama famo hubanon mti wae media ratti jiru dadaba dadeti yada umata kenya berarti ini gudda fi baye cuman mo media ler sababota addadati ni qabiye sani fo yesu dadabun sararka umandi kun gama siyasatin gama dinagdetin akasuma gama hawasummatin irage kam madalu miti jedetin yada
gazetestu caltu tafo yero amma television oromia news network omn rakan hojjettu madda galidabun media le afan oromo akka hingudannef yokan yero da yero takachufa manif sababa kata efi kannem bro yom muhimtu akas jetti
maddi gali media sami ngudettu qabu ranke akkarakku tokkot kana kaachin dendella demagrati nemmo media tokko ba fadabatu tokko hawaasi tikiru gama siyaasatin gama adiyatin gama haatun ma tikirusan furu qafkan abatu haatu tigaru yero amma kanu tiyalla ma giru media tokko fuqani gendetti galchu yokamo partli siyaasati galchu shili media tokko abate tufi takkan tuwani fi iba
Gazetessa Lalisaa Alamu, gazetessitoota dhiyeenya miidiyaa haaraa maqaa wiirtuu jedhamuun hundeessanii hojii jalqabaa jiran keessaa tokko. Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan jalqaba qorannoo irratti osoo hin hundaa'iin banamuun kufaatiif isaan saaxiluu hima.
Uummanni Oromoo itti fayyadama miidiyaa irratti tokko hanqinni jira jedheetiin amanaa. Inni lammataa ammoo miidiyaaleen itti abdiya kan seenaa biyyattii keessatti waggaa dhaabbatanii hirkata hodha yookaan abbootii qabeenyaatti hirkata yookaan mootummaatti hirkata yookaan ammoo qaamolee mormituu paartii biyyattii hirkata. Inni tokko miidiyaan gaafa dhaabbatu barbaachisummaan miidiyaa irratti ka uummata irratti hojjetu irratti qorannoon gaggeeffamuu qaba.
Miidiyaaleen fedhii namoota dhuunfaa giddugaleessa godhachuun hundaa'uun. Akka daandii dheeraa hin imalle isaan taasisuu dubbata. Gaazexeessaa Caalaa Barakaa yeroo ammaa Addis Miidiyaa Neetworkiif kan hojjetu.
Haalumtu hundeeffama isaanii jalqabarratti ogummaa miidiyaa qorannoo jabaa gadi fageenyaan geggeeffamee ogummaa miidiyaa sanaatiin maramanii haalli qabatamaan biyya keessa jiru laallamee xiinxala godhamee miti baay'een isaanii kan hundaa'an miidiyaaleen. Fedhii gaggabaaboo irratti fa'aa warreen hundaa'anii yaadanii hundaa'antu baay'eetu mul'ata.
Miidiyaaleen yeroo hundaa'an namoota ogummaa miidiyaa qabaniin hoogganamuu dhabu akkasumas kanneen gaazexeessaa jedhamanii hojjetan ogummaa miidiyaa dhabuun rakkoo isa biraa ta'uu himti caaltuun.
Ka biraa immoo miidiyaan baay'een gaafa argamanii dandeettiidhuma kunoo keenya qofa waan qabuuf gaazexeessaa yeroo ta'aa jirutu jira. Gaazexeessitoonni hedduun isaanii ogummaa miidiyaa hin qabani namni fedhii yookaan immoo dandeettii kennaa waan qabuuf qofa gaazexeessaa ta'ee tiivii yookaan immoo reediyoo irratti argaa jirra. Kunis immoo miidiyaa gama tokkoon hin miidha jedhee amana.
Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan keessuma kanneen dhuunfaa bakkaa fi namoota garaagaraan hundeeffaman silaa bakka tokkotti dhufanii humna guddaa tokko uumuu yoo danda'an gaariidhaa fi lakkii. Ammayyuu Oromoon akka baay'inaa fi bal'ina isaatti miidiyaan baay'een isa barbaachisa yaadota jedhan irratti olaansaaf yommuu ibsan.
Miidiyaaleen bittimanii olii gadi namni hundumtuu asumatti dhadhaabuun sirrii miti jedheetti yaada. Gar tokkotti dhufanii humna godhatanii otoo hojjetanii sirriin inni wayyaa qabu ammatti jedheetti yaada. Baay'inni miidiyaa dhuguma baay'ina uummata Oromoo wajjin kan walgitu miti. Ta'us garuu guddinni siyaas dinagdee. Uummanni kun har'a irra jiru immoo baay'ina isaa caalaa qabiyyee uummata kana gara fuulduraatti ceesisu kan waan haaraa fidee dhufu barbaadaa jiru. Akkuma jalqaba siin jedhe qabiyyee miidiyaalee ni amma qaban yookaan immoo kan wanti isaan tamsaasanii harki caalaansaa wal fakkaata. Olmoosi tokkodha jechuun ni danda'ama. Maqaa sagantaa dabarsanii illee iddootti walirraa qooddatantu jira jechuudha. Qabiyyee wal fakkaachuu dhiisii maqumti wal fakkaatu illee miidiyaa adda addaa irra iddootti jirutu jira jechuudha.
Keessummoota koo Caaltuu Tafoo OMN irra Lalisaa Alamuu Miidiyaa Wiirtuu irra Caalaa Barakaa Addis Miidiyaa Neetwork irra Olaansaa Waaqumaa OBS irra guddaan isin galateeffadha. Mitukkuuf qaaduuti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisin keessummeesse antu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.